Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím a vítám u Letem světem internetem. Dnes je 8. března 2019 a my se pouštíme do našeho obvyklého surfování po různých webech. A začneme na Gatestone Institute článkem ze včerejška ze 7. března, který vyšel pod titulkem Německo. Nový zákon zakazující dětská manželství byl prohlášen za protiústavní. Čili začínáme velmi, velmi smutně a velice závažnou věcí. Nejvyšší občanský a trestní soud v Německu, Spolkový soudní dvůr, vydal rozhodnutí, že nový zákon, který zakazuje dětské sňatky, může být protiústavní, protože všechna manželství, včetně sňatků uzavřených podle práva šaría, jsou chráněna ústavou. Toto rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu dveře legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy, ať vědomě či nevědomě, podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi. A bodeť by to bylo jinak, vážení přátelé, vždyť to je součást moci, soudy, a vidíme to i u nás, jak soudy rozhodují, jaká je vymahatelnost práva, komu soudy straní. Když jste v právu, čekáte 10 let, než se rozhodne a do poslední chvíle nevíte, jak rozhodnout. Evidentní tunely a krádeže se také táhnou pochopitelně. A když už by něco mělo být odsouzeno, tak do toho vstoupí nějaká amnestie, která všechny pachatele omilostní. Tak, co si budeme povídat, pokud, nedej bože, by se k nám také měl dostat velký počet lidí, kteří mají naprosto jiný náhled na sňatky, na pedofílii a tak dále, tak se bude také soudit v jejich prospěch a nikoli v náš. Pokračujeme v článku. Je to skutečně tristní, co se může dít v Evropě v 21. století. Takže ještě jednou, toto rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu dveře legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy, ať vědomě či nevědomě, podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi. Případ, kterým se soud zabýval, se týká 14-leté syrské dívky, která se v Sýrii vdala za svého 21-letého bratrance a následně spolu přišli do Německa na vrcholu migrační krize v srpnu roku 2015. Úřad péče o mládež, Jugendamt, odmítl manželství uznat a oddělil dívku od jejího manžela. Manžel podal žalobu, ale rodinný soud v Aschaffenburgu rozhodl ve prospěch úřadu péče o mládež, který se prohlásil za právního zástupce dívky. Odvolací soud v Bambergu však toto rozhodnutí v květnu 2016 zrušil. Soud rozhodl, že manželství je platné, protože bylo uzavřeno v Sýrii, kde jsou podle práva šaría dětské sňatky povoleny. Tento rozsudek tak v Německu fakticky legalizoval manželství podle práva šaría. Rozsudek, popisovaný jako rychlokurs syrského islámského manželského práva, odstartoval bouři kritiky. Někteří obvinili soud v Bambergu, že upřednostnil právo šaría před německým právem, aby tuto v Německu zakázanou praxi zlegalizoval. Ospravedlňování náboženskými nebo kulturními rozdíly zakrývá jednoduchý fakt, že starší zvrácení muži zneužívají mladé dívky, řekl šéf německé policejní unie Rainer Wendt. Monika Michel ze skupiny bojující za ženská práva Terre des Femmes, která bojuje proti dětským sňatkům, dodala: manžel nemůže být zákonným zástupcem dětské nevěsty, protože s ní sdílí lože, což je jasný střet zájmů. Ministryně spravedlnosti Hesenska Eva Kühne-Hörmann položila otázku: pokud si nemohou nezletilí, a to je naprosto správné, kupovat pivo, proč by zákonodárci měli dětem umožnit dělat taková závažná rozhodnutí ohledně manželství? Další komentátoři namítali, že rozsudek otevře v Německu stavidla kulturních konfliktů, protože muslimové budou rozhodnutí soudu považovat za precedent, který v zemi umožní prosazování legalizace dalších islámských praktik, včetně polygamie. V září 2016 reagovalo německé ministerstvo vnitra na dotaz podaný na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejnilo zprávu, že k 31.7.2016 žilo v Německu 1475 dětských nevěst. Z toho bylo 361 dívek mladších 14 let. Ve snaze ochránit dívky, které se vdaly v zahraničí a v Německu požádaly o azyl, přijal německý parlament 1. června 2017 právní předpis zakazující dětské sňatky. Takzvaný zákon o boji proti dětským sňatkům stanovil v Německu minimální věk souhlasu pro vstup do manželství na 18 let a zároveň zrušil všechna stávající manželství, kde byl jeden z účastníků v době obřadu mladší 16 let, a to včetně těch manželství, která byla uzavřena v zahraničí. Spolkový soudní dvůr ve svém rozhodnutí zveřejněném 14. prosince 2018 uvedl, že nový zákon může být protiústavní, protože porušuje některé články ústavy, konkrétně článek 1 – lidská důstojnost, článek 2 – svobodný rozvoj osobnosti, článek 3 – rovná ochrana a článek 6 – ochrana manželství a rodiny. Spolkový soudní dvůr také rozhodl, že nový zákon nelze použít zpětně a proto se nemůže vztahovat na syrský pár, který byl sezdaný v únoru 2015. Spolkový soudní dvůr nakonec požádal Spolkový ústavní soud, aby přezkoumal legálnost německého všeobecného zákazu dětských sňatků a aby stanovil, zda by německé úřady neměly posuzovat platnost dětských sňatků individuálně, případ od případu. Toto rozhodnutí ignoruje článek 6 preambule německého občanského zákoníku, kde je uvedeno: právní normu jiného státu nelze aplikovat, pokud její aplikace vede k výsledku, který je zjevně neslučitelný se základními principy německého práva. Zejména se to nevztahuje na případy, kdy je její aplikace neslučitelná se základními právy. Ochranou syrského páru před německým právem Spolkový soudní dvůr nejenže legitimizoval použití práva šaría v soudních sporech v Německu, ale současně vytvořil precedent, který bude v budoucnosti téměř jistý místě, využíván obránci dětských sňatků a dalších cizích zákonů. Navíc tím, že trvá na tom, aby legitimita dětských sňatků byla zkoumána případ od případu, soud otevřel dveře takzvaným kulturním výjimkám, a to těm, které jsou zakotveny v právu šaria, které nestanoví pro manželství žádnou minimální věkovou hranici. Bavorský zákonodárce Winfried Bausbeck, který pracoval na návrhu zákona proti dětským sňatkům, byl rozhodnutím soudu pobouřen. Ve jménu naší ústavy a v zájmu dítěte by v tomto případě měla existovat pouze jediná odpověď. Toto manželství musí být od počátku anulováno. Německo nemůže být na jedné straně na mezinárodní scéně proti dětským sňatkům a na druhé straně v naší vlastní zemi být pro takové sňatky. V tomto případě nemůžeme dělat v zájmu dítěte kompromisy. Jedná se o ochranu dětí a nezletilých, která je zakotvena v ústavě. Komentátor Andreas von Delaes Günther napsal: zásadní otázka konec konců zní, do jaké míry chce Německo přijmout cizí právo, které je zcela v rozporu s našimi zákony vztahujícími se k důležitým otázkám. Trvalo nám celá staletí, než jsme z našeho právního systému odstranili středověk. Nesmíme ho nyní vracet kvůli údajné toleranci nebo v uvozovkách individuálnímu posuzování jednotlivých případů. Spíše musíme říci, že v Německu se německé právo vztahuje na všechny, zejména v důležitých právních otázkách, jako je život, zdraví, blaho dítěte a neměná minimální věková hranice pro manželství. Měli bychom zvážit ještě jednu věc. Rozhodnutí soudu jsou činěna v uvozovkách jménem lidu. Lidé v naší zemi se prostřednictvím svých zástupců v Bundestagu jasně vyjádřili, že už nechtějí nadále uznávat dětské sňatky. Podtitulek: německé soudy a právo šaria. Německé soudy se stále více kloní k islámskému právu, protože buď žalují strany, nebo obžalovaní jsou muslimové. Kritici tvrdí, že zejména ty případy, ve kterých německé právo ustoupilo právu šaria, znamenají nebezpečné zasahování islámského práva do německého právního systému. Například v listopadu 2016 soud ve Wuppertalu rozhodl, že 7 islamistů, kteří vytvořili hlídku, která prosazovala v ulicích města právo šaria, neporušili německé zákony a prostě jen uplatňovali své právo na svobodu projevu. Veřejné pobouření vyvolala v září 2014 samozvaná policie šaria, která rozdávala žluté letáky s informací, že ve wuppertalské čtvrti Elberfeld byla vyhlášena v uvozovkách oblast podléhající právu šaria. Muži naléhali na muslimské i nemuslimské kolem jdoucí, aby navštěvovali mešity a přestali pít alkohol, kouřit cigarety, brát drogy, hrát hazardní hry, poslouchat hudbu a věnovat se pornografii a prostituci. Wuppertalský státní zástupce Wolf Tillmann Boimert argumentoval, že muži, kteří nosili oranžové vesty s nápisem Sharia policie nebo Sharia polis, porušili zákon, který zakazuje ve veřejném prostoru nosit uniformy. Zákon, který zejména zakazuje uniformy jako nástroj vyjádření politického názoru, byl původně navržen, aby zabránil neonacistickým skupinám předvádět se na veřejnosti. Podle Boimerta byly vesty nelegální, protože měly na veřejnost úmyslný, zastrašující a militantní efekt. Okresní soud ve Wuppertalu však rozhodl, že technicky vzato vesty nejsou uniformy a v žádném případě nepředstavují hrozbu. Soud uvedl, že svědkové a kolem jdoucí se nemohli cítit zastrašeni a že by stíhání mužů porušovalo jejich svobodu projevu. Toto v uvozovkách politicky korektní rozhodnutí, které bylo úspěšně napadeno u vyšší soudní instance, fakticky oprávnilo policii šaría pokračovat ve vynucování islámského práva ve Wuppertalu. 11. ledna 2018 však Spolkový soudní dvůr rozhodnutí soudu ve Wuppertalu zrušil a nařídil obnovu procesu se všemi 7 osobami. Spolkový soudní dvůr uvedl, že podle jeho názoru islamisté skutečně porušili zákon, který zakazuje nosit uniformy. Právo šaría proniká prakticky nekontrolovaně do německého soudního systému již téměř 2 desetiletí. Zde jsou některé příklady. V srpnu 2000 soud v Kasselu nařídil jedné vdově, aby se podělila o svůj důchod po svém marockém manželovi s jinou ženou, se kterou byl muž také současně ženatý. Přestože je polygamie v Německu nezákonná, soudce rozhodl, že se manželky musí v souladu s marockým právem o penzi podělit. A to se stalo již v roce 2000. Další příklad. V březnu 2004 soud v Koblenci přiznal právo na trvalý pobyt v Německu druhé manželce Iráčana žijícího v Německu. Soud rozhodl, že po 5 letech v polygamním manželství by bylo nespravedlivé očekávat, že se vrátí do Iráku. V březnu 2007 soudkyně ve Frankfurtu citovala během rozvodového řízení Korán. Němka marockého původu se chtěla rozvést, jelikož ji její marocký manžel opakovaně bil. Přestože policie nakázala muži, aby se držel dál od své ženy, nadále ji obtěžoval a dokonce jí vyhrožoval smrtí. Soudkyně Christa Dutz Winter odmítla manželství rozvést. Citovala z Koránu súru 4, verš 34, která opravňuje jak manžela tělesně trestat neposlušnou manželku, tak i potvrzuje nadřazenost manžela nad manželkou. Soudkyně byla nakonec z případu odvolána. Další příklad. Soud v Düsseldorfu nařídil v prosinci 2008 tureckému muži, aby zaplatil 30 000 eur v souladu s právem šaría své bývalé snaše, jak bylo dohodnuto v manželské smlouvě mezi rodiči manželů v Turecku. V říjnu 2010 rozhodl soud v Kolíně nad Rýnem, že Íránec musí vyplatit své bývalé manželce částku 162 000 eur, což je současný ekvivalent 600 zlatých mincí, které byly uvedeny v původní manželské smlouvě podle práva šaría. Soud v Mnichově v prosinci 2010 rozhodl, že německá vdova má nárok na pouhou čtvrtinu majetku, který zdědila po svém manželovi, který pocházel z Íránu. Soud přiřkl v souladu s právem šaría zbylé 3/4 dědictví manželovým příbuzným v Teheránu. V listopadu 2011 soud v Siegburgu povolil íránským manželům, aby byli rozvedeni 2x, nejprve německým soudem podle německého práva a poté íránským duchovním podle práva šaría. Ředitelka okresního soudu v Siegburgu Birgit Niepmann řekla, že obřad šaría je jedním z úkonů nabízených soudem. Soud v Hamu v červenci 2012 nařídil íránskému muži, aby zaplatil své bývalé manželce částku 213 tisíc eur jako součást rozvodového vyrovnání. Případ se týkal páru, který byl sezdán v Íránu podle práva šaria, přestěhoval se do Německa a později se rozvedl. V původní manželské smlouvě se muž zavázal, že své manželce v případě rozvodu vyplatí 800 zlatých mincí splatných na požádání. Soud nařídil manželovi zaplatit bývalé manželce 213 tisíc eur, což je současný ekvivalent zlatých mincí. V červnu 2013 soud v Hamu rozhodl, že každý, kdo uzavře manželství v muslimské zemi podle islámského práva a později v Německu požádá o rozvod, musí dodržet původní podmínky stanovené právem šaria. Tento rozsudek je fakticky mezníkem, který legalizuje praktiku okamžitého rozvodu podle práva šaria, v uvozovkách trojitý talák, kdy se manžel může legálně rozvést tak, že třikrát zopakuje frázi rozvádím se s tebou. A poslední případ. V červenci 2016 soud v Hamu nařídil muži původem z Libanonu, aby zaplatil jako součást rozvodového vyrovnání své bývalé ženě 15 tisíc dolarů. Případ se týkal páru, který se vzal v Libanonu podle práva šaria, přestěhoval se do Německa a později se rozvedl. Tak a to už je zase stejné, jako vždycky vyplatili částku, nebo soud rozhodl o vyplacení té částky, která byla v původní manželské smlouvě, akorát nikoli ve zlatech, ale v eurech. Expert na islám Matias Rohe v rozhovoru pro zpravodajský web Spiegel Online bránil existenci paralelních právních systémů v Německu jako důsledek globalizace. Dodal, používáme islámské právo zrovna tak, jako francouzské právo. Autorem článku byl Soren Kern, který je vedoucím spolupracovníkem Gatestone Institute, což je organizace sídlící v New Yorku. A teď se podíváme na něco optimističtějšího. Ve včerejším protiproudu vyšel článek s tímto titulkem. V kavárnách se plive síra. Vítači a translidé mobilizují a demonstrují. Pokrytectví padlých vlád. Imigrace svědčí jen korporacím. Eurovolby se blíží. Normální lidé se již nedají obalamutit. Salvini v Itálii triumfuje. Sergej Gurkin informuje o zoufalých snahách liberálů v Itálii, podporovaných bažinami z celé Evropy, o obrácení kurzu současné rozumně jednající vlády. V neděli 3. března se v Miláně uskutečnila největší politická demonstrace organizovaná liberály. Zúčastnilo se jí téměř 200 tisíc lidí. Protivládní a barevný meeting, štědře dekorovaný duhovými vlajkami, se uvedl jako protest proti rasismu. Organizátoři měli jen jeden malý problém. V Itálii totiž žádný rasismus neexistuje. Vzácné případy rasově motivovaných trestných činů všechny sdělovací prostředky ihned rozmáznou a vyšetřují se mnohem rychleji než jiné trestné činy. V zemi neexistuje žádná strana, jejíž vůdcové by neodsuzovali rasismus a nepodporovali svá slova činy. Liberálové, kteří před rokem ztratili moc, chápou pod rasismem úspěšný boj nové vlády proti nelegální imigraci. Plakáty a slogany to potvrzují. Hlavním sloganem mítingu bylo především lidé. Každý Ital v tom četl kontraverzi ke sloganu Matea Salviniho, především Italové. Probírala se tu také politika strachu, kultura diskriminace a dělení občanů na první a druhou sortu. Vše údajně charakteristické pro novou vládu. Takzvaní liberálové, v závorce místní globalisté, požadují dělat vše naopak. Kultura inkluze, bourání zdí, odstranění bariér, ochrana lidských práv a dál podle příslušné metodické příručky nového světového řádu. Podtitulek Macron si přisadil. Ve stejné chvíli, kdy milánští liberálové vodili své příznivce po náměstích, francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro italská média řekl, že nemá žádný problém s Itálií. Problémy jsou pouze se současnou vládou. Ta prý, jak se Macron vyjádřil 3 měsíce před volbami do Evropského parlamentu, se bojí otevřenosti. Pak ze slov francouzského prezidenta, podobně jako z plakátů v Miláně, vyskočila tlupa odrbaných strašáků. Izolacionismus, nacionalismus, přežívající strachy, rasismus a antisemitismus. Souběh Macronova vystoupení a manifestace italských liberálů pochopitelně není náhodný. V posledních týdnech proběhlo takových akcí hodně a v příštích 3 měsících jich bude zřejmě ještě více. Tyto aktivity ukazují, na co hodlají stávající orgány Evropské unie ve volbách sázet. Žonglovat s dávno vyčichlými a devalvovanými pojmy a prát se s fiktivními problémy. Neexistuje žádná spojitost mezi omezením nelegální migrace a rasismem. Tok migrantů se neomezuje proto, že běženci mají odlišnou barvu pleti, ani proto, že země nemohou fyzicky pojmout všechny ty stovky tisíc 20letých v uvozovkách uprchlíků s iPhony, kteří přišli za lepším životem. V závorce průměrná cena jednoho lodního lístku je 1000 €. Neomaleně korzují po ulicích, neschopni a neochotni najít práci, zejména proto, že mnozí věřili v pohodlný život bez práce. A pak se připojí k řadám obchodníků s drogami a stávají se z nich zločinci. Je snad čemu se divit? V tomtéž Miláně se imigranti dopouštějí minimálně 50% všech zločinů. Rasismus, nikoli etnický, ale sociální, spočívá právě v podpoře ilegální migrace. Pouze ve vztahu k občanům druhé kategorie může být považována za normální situace draze zaplacené cesty s následným životem v utečeneckých táborech a prací na černo. Podtitulek Chytrému na pověs vola kopni. Politika otevřenosti a inkluze, která předpokládá přijmout všechny imigranty bez jakýchkoliv podmínek, znamená holý nesmysl, a to zejména v dnešní Itálii, kde je 5 milionů chudých lidí, míra nezaměstnanosti mládeže dosahuje 30% a státní dluh činí 130% HDP. Voliči liberálů to, zdá se, nechápou. Jsou to obvykle lidé z vyšší střední třídy a většinou žijí v oblastech, kde imigranti ubytováni nejsou. Je nutné připustit, že nevidí spojitost mezi imigrantským getem a obchodem s drogami. Mezi nelegální prací imigrantů a poklesem mezd bílých domácích lidí. Mezi imigrantskou prací na černo a vysokou nezaměstnaností Italů. Nebo si to možná uvědomují, ale nepovažují domorodou chudinu za sobě rovnou a proto ani její problémy nepovažují za své problémy. Zakladatel hnutí 5 hvězd Beppe Grillo v souvislosti s milánskými mítinky uvedl, že hlavním problémem země není rasismus, ale sociální egoismus. podtitulek Sluhové nadnárodních korporací. Není to ovšem tak, že by si vůdcové liberálů neuvědomovali vztah mezi nelegální imigrací a sociálně-ekonomickými problémy země. Omezovat tok imigrantů do Itálie v marném usilování o zvýšení volebních preferencí začali samotní ministři pro poslední liberální vlády. Jejich lídři vědí moc dobře, jací jsou pokrytci. V žádném případě se rovněž nelze domnívat, že tyto souvislosti nevidí Emmanuel Macron, jehož ministři tiše blokují všechny imigrační přítoky do Francie. Macron samozřejmě ví, jak cynický pokrytec je. Nelegální migranty potřebují především velké nadnárodní společnosti. Snižují jim mzdy na trhu práce a zbavují národní vlády moci. Vždyť co je to za vládu, která nekontroluje státní hranice? Všichni politici, kteří podporují imigraci, jednají v zájmu těchto korporací a samozřejmě také ve svém vlastním zájmu. Liberálové by prostě rádi dostali do popředí neexistující problém, aby šli do voleb jako bojovníci proti neexistujícímu rasismu. V Itálii, stejně jako v jakékoliv jiné evropské zemi, existuje spousta skutečných problémů. Nelegální migrace a potíže, které způsobuje, jsou jen jedním z nich, i když fatální. Další jsou hospodářské povahy a úzce souvisejí s vládou evropských byrokratů. Podtitulek: Normální lidi trápí normální problémy. Například v Itálii se v poslední době objevilo zhruba 300 tisíc podvedených vkladatelů zkrachovalých bank. Koncem února ministr financí Giovanni Tria uvedl, jak k tomu došlo. Jeho předchůdce z liberální vlády nechtěl přijmout nová pravidla Evropské unie, podle kterých nesou vkladatelé celé břemeno finančních důsledků způsobených problémy bank. Německý ministr financí mu však naznačil, že pokud Itálie nepřijme tato nová pravidla, svět se dozví o kritickém stavu italského bankovního sektoru. Vydírání a přístup ruka ruku myje jsou běžné metody evropských byrokratů na posílení jejich cynické moci. Liberálové se nehodlají zabývat skutečnými problémy občanů, ani se o nich nezmiňují, možná proto, že tyto problémy nepovažují za problémy, nebo předpokládají, že by je stejně nikdo nebral vážně, vždyť tyto problémy sami vytvořili. Namísto toho pracují na změně diskurzu a zástupnosti pojmů. Žádná migrace, bankroty, nezaměstnanost, zvyšování daní a věku pro odchod do důchodu poslední dva zastavila právě současná vláda, ale z prstu vycucaná xenofobie, rasismus a diskriminace. Dovolí si snad někdo říci, že daně jsou důležitější než xenofobie? Samozřejmě, že ne, protože xenofobie je virtuální nesmysl a zvyšování daní je docela reálné. A co na to občané? Demonstrace, jako byla ta milánská, stávající vláda nesvolává, přesto se její preference během roku nesnižují, ale zvyšují. Téměř 60% místo předchozích 50%. Preference liberálů, které byly v roce 2014 na úrovni 40%, nyní klesly na 18%. Ve volbách do Evropského parlamentu zvítězí Matteo Salvini. Podle průzkumu nabere minimálně 40% hlasů. Dospělí normální občané Itálie se zjevně již naučili rozlišovat skutečné problémy od virtuálních. A já k tomu, vážení přátelé, dodám, kéž bychom se to naučili i my, protože u nás ta situace dobrá vůbec není. Přečteme si článek z prvních zpráv. a to se možná zasmějete, anebo možná zapláčete. Trump navrhuje satelitům v Evropské unii platit 150% nákladů amerických vojsk. Mezinárodní tisk zaujalo prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, že každá země v Evropské unii, kde jsou umístěni američtí vojáci, bude muset Spojeným státům platit 150% nákladů na jejich údržbu. Vyplývá to z detailů jednání mezi americkým prezidentem a českým premiérem Andrejem Babišem. Tady něco chybí, asi z těch detailů, které se staly známými. Bílý dům nyní pracuje na systému, podle něhož každá země, v níž jsou umístěni američtí vojáci, bude muset zaplatit 150% nákladů na jejich údržbu. Informátoři Bloomberg nazývají tento systém výdaje plus 50. Ani snad už nezaráží, že český slintavý tisk a televize o této výbušné zprávě cudně mlčí. Pokud se Bílý dům opravdu rozhodne zavést takový systém, vyvolá to v NATO a dalších spojeneckých zemích velkou politickou bouři. Téměř jistě se některé země neodváží vynakládat takové vysoké výdaje, napsal v reakci polský portál onet.pl v článku nazvaném Chcete mít ve vaší zemi americkou základnu? Přijde vás to draho. Například Německo dnes vyplácí méně než třetinu z 1 miliardy dolarů vynaložených ročně na údržbu amerických základen v Německu. Nicméně podle neoficiálních údajů z Bílého domu země, které usilují o zahraniční politiku, velmi úzce spojenou se Spojenými státy, mohou počítat se slevou. Varšavská média vyjadřují naději, že Polsko je právě takovou zemí, přičemž uvádí jako příklad iniciativu Andřeje Dudy vybudovat v zemi trvalou americkou základnu pojmenovanou po Trumpovi. Tedy přátelé, to je skutečný výsměch. Já jsem opravdu zvědavá, jestli se někdy země, jako je naše, zvednou, protože to už není jenom o tom, že nás ožebračují, ale to je přímo skákání po hlavě všem lidem, tedy samozřejmě obrazně. No a když už jsme u toho, tak si přečteme z novinek, co se dělo v Bílém domě. Samozřejmě ve vztahu k naší republice, vezmeme to ze Sputnik News. Česká republika je skvělá a silná. Trump a Babiš hovořili před novináři v oválné pracovně. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek přivítal v Bílém domě českého premiéra Andreje Babiše a jeho manželku Moniku Babišovou. Předtím, než se politici odebrali k uzavřenému jednání, diskutoval Trump s českým premiérem před novináři v oválné pracovně. Česká republika je skvělá země, velmi dobře se jí ekonomicky daří. Je to velice bezpečná země, má silnou armádu, silné lidi, prohlásil americký prezident. Babiš mu poděkoval za přijetí a za pozvání k návštěvě. Také zmínil americkou pomoc při vzniku Československa, k níž došlo před 100 lety. Naše země jsou spojenci od doby, kdy Spojené státy před 100 lety pomohly vytvořit Československo, řekl Babiš. Oba lídři se odlišují tím, že sdílí stejný slogan kampaně. Babiš chce také obnovit velikost České republiky. Andrej Babiš je od roku 2011 prvním českým premiérem, kterého americký prezident přijal ve Washingtonu. Ale teď se ještě musíme podívat, já jsem myslela, že to bude i v tomto článku, ale musíme se podívat na novinky, protože ty uvedly podrobně společné prohlášení prezidenta USA Trumpa a premiéra České republiky Babiše. Tento rok si Spojené státy a Česká republika připomínají 30. výročí inspirující a světodějné události sametové revoluce. Československý lid si vzal zpět svobodu a ukončil desetiletí komunistického útlaku. Připomínáme si také 20 let od připojení České republiky k Severoatlantické alianci. Jako vedoucí představitelé Spojených států a České republiky potvrzujeme náš závazek společně sdíleným demokratickým hodnotám, svobodě jednotlivce, právnímu státu a nezávislým institucím. Sdílíme názor, že mír, bezpečnost a prosperita závisejí na spolupráci svrchovaných států. Síla doma je nezbytným základem pro mír a bezpečnost v zahraničí. Nadále věříme, že Aliance NATO zaručuje transatlantickou a evropskou bezpečnost. Potvrzujeme, že naše kolektivní bezpečnost vyžaduje, aby každý spojenec splnil svůj 2% závazek pro investice do obrany a pro modernizaci svých ozbrojených sil. Usilujeme o pokračování naší spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. Tak nevím, jestli to mám chápat tak, že tedy pan premiér přislíbil Donaldovi Trumpovi, že budeme platit 2% z HDP. Teď myslím, že platíme něco okolo 1,2% nebo nějak tak. Nejsem si tím úplně jistá, jedeme dál. Dál pevně podporujeme svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny a pokračování sankcí vůči Rusku. Tomu říkám dosažení vysokých diplomatických cílů, přátelé. Odkýváno přesně to, co se po nás chce. Čili podporujeme svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny a pokračování sankcí vůči Rusku. Oceňujeme statečnost a oběti amerických a českých vojáků sloužících bok po boku v Afghánistánu. Takže dále budeme pokračovat ve zločineckých misích a vměšování se do cizích záležitostí, přeloženo, že? Spojené státy a Česká republika prohlašují, že energetická bezpečnost je neoddělitelným pilířem bezpečnosti každého státu. Budeme spolupracovat při zkoumání možností plynoucích z transformace energetických trhů a zároveň podporovat zvýšenou energetickou diverzifikaci v Evropě a zajišťovat naši vzájemnou bezpečnost. Budeme dál zkoumat možné přínosy rozvoje regionální energetické infrastruktury ve střední Evropě. No tak vážení a milí, nevím, co si o tomto mám myslet. Ono to postupně vyplave, jestli jsou to jenom takové řeči, nebo jestli to vyjadřuje ten fakt, že bylo Američanům něco přislíbeno. Nejsem schopna to tady z toho posoudit. A dále, naše země budou pracovat na zajištění bezpečných a spolehlivých telekomunikačních sítích a dodavatelských řetězců s cílem snížit riziko zákeřné počítačové aktivity. Jsme odhodláni prohloubit spolupráci v této oblasti a společně pracovat bilaterálně i multilaterálně na rozvoji zásad telekomunikační bezpečnosti. Opět nevím, jestli to znamená, že jsme se jim tedy upsali nebo rukou dáním potvrdili, že budou u nás americké sítě, nevím. Spojené státy a Česká republika sdílejí společný zájem na spravedlivém a vzájemně výhodném obchodu a investicích. Jsme hrdí na obchodní a investiční vztahy Spojených států a České republiky. Zavazujeme se dál posilovat naše obchodní vztahy, včetně podpory pokročilého výzkumu, technologické spolupráce a výroby, které budou oporou inovační ekonomiky budoucnosti. Tak, tolik společné prohlášení pana prezidenta Trumpa a našeho pana premiéra Babiše a teď něco, co přece jenom v sobě může skrývat jistou naději. také z novinek. Zatímco Babiš odjel za Trumpem, v Praze jednal o jádru ruský ministr se Zemanem. Ruský ministr průmyslu Denis Manturov jednal tento týden v Praze s prezidentem Milošem Zemanem a ministryní průmyslu Martou Novákovou. Mluvilo se i o ruské účasti na dostavbě jaderných bloků. Návštěva ruské delegace se shodou okolností trefila do termínu, kdy premiér Andrej Babiš odletěl na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. I v Bílém domě by se mělo o jádru mluvit, a jak jsme slyšeli, tak mluvilo, ale jinak náhoda to stoprocentně nebyla a budeme doufat, že opravdu tu zakázku získají Rusové. Zeman s ruským ministrem průmyslu ve středu podle agentury TASS mluvil o ruské účasti na modernizaci jaderných elektráren Temelín a Dukovany či na projektu plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe. Ministryně průmyslu a obchodu Nováková s Manturovem podepsala protokol o spolupráci mimo jiné i v oblasti energetiky. Setkání poznamenala ostrá ruská výtka na adresu českých úřadů, které nevpustili do země jednoho z členů Manturovovy delegace, neboť byl na seznamu nežádoucích osob, což bylo strašné, nebo je strašné diplomatické fopa. No a co o tomto fopa prohlásil pan prezident Zeman? Opět to vezmu ze serveru Novinky. Nevpuštění člena ruské delegace do Česka je hloupá provokace, řekl Zeman. Já to považuji za hloupou provokaci, protože vím, že ruská delegace dokonce uvažovala, že se otočí a vrátí se zpátky, řekl prezident a dodal. A protože tady byla mezivládní komise, která má pro dobré hospodářské vztahy svůj význam, tak by to na dlouhou dobu narušilo hospodářskou spolupráci. Zeman tvrdí, že nad touto situací nelze mávnout rukou, protože ptejme se, kdo škodí a kdo prospívá ekonomickým vztahům, ať už s jakoukoliv významnou zemí, dodal prezident. Jsou lidé, kteří nedělají nic jiného než hloupé provokace, dodal. Deník N napsal, že zmíněný člen delegace je na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb. Podtitulek Vytočení Rusové. Moskva považuje rozhodnutí českých úřadů za neopodstatněné. Mluvčí ruského ministra zahraničí Mária Zacharovová uvedla, že tento krok nezůstane bez odezvy. Incident považujeme za neslýchaný příklad nepřátelského počínání české strany, která tak demonstrovala pohrdání základními normami diplomatické slušnosti. Podobné konfrontační výpady samozřejmě nezůstanou bez adekvátní reakce z naší strany, prohlásila Zacharovová. Takže přátelé, to už jsme četli včera, nebo tu informaci o tom, jak se vyjádřila paní Zacharovová o tomto incidentu, a skutečně je to neslýchané, je to neslýchané, je to ostuda. A v momentě, kdy Rusko nabývá na síle, tak takováto extempore, takováto skutečně, jak bych to nazvala, neprofesionální vystoupení některých našich představitelů nás opravdu ohrožuje, ale nejen ekonomicky. Vzpomeňme na to, co říkal kdysi Pjakin, že někteří žvaniví lidé, pokud jsou na vysokých postech, takže mohou způsobit opravdové problémy. A on tam tehdy přímo řekl, že by také takový ministr nás mohl dostat. Doslova řekl, že do války. Nevím tedy do války s kým, ale čili není to jenom tak něco. Neznamená to, co se děje, ty aktivity pana Petříčka, že to je jenom tak teď tam je Petříček a za chvíli tam bude někdo jiný. Ne, to je velice, velice závažné. A ještě se podíváme na to, jak se na návštěvu našeho pana premiéra v USA dívá KSČM, slovy pana Grospiče. Článek vyšel na Sputnik News dnes a jeho titulek zní Grospič o setkání Babiše s Trumpem. USA mají primární zájem na České republice v jejich hře vůči Rusku. Místopředseda KSČM Stanislav Grospič promluvil v živém vysílání ČT24 o tom, jak jeho strana pohlíží na návštěvu českého premiéra Andreje Babiše v Bílém domě. Video zachycující přímý přenos rozhovoru bylo zveřejněno na oficiálních facebookových stránkách této politické strany. Hned v samotném úvodu videa Grospič uvádí, že se strana KSČM na premiérovu návštěvu USA dívá dost kriticky. My se na tu cestu díváme velice kriticky. Na jedné straně je dobře, že dokáží státy a jejich státníci k sobě nalézat cestu. Na druhé straně si myslíme, že tato cesta nic příliš pozitivního nebo nového pro Českou republiku nepřinesla, uvedl. Podle něj to naopak potvrdilo tradiční vazby, které by klidně označil za polokoloniální a také za satelitní postavení České republiky vůči USA. Grospič si dále myslí, že je dobré se ptát, co vlastně budou Spojené státy chtít a čím bude muset Česká republika tuto loajalitu USA splácet. Myslím si, že je poměrně neobvyklé, že byl pozván do centrály CIA, takže to už samo o sobě hovoří o tom, že USA mají primární zájem na České republice a zejména jako na určitém strategickém prostoru, který Česká republika zaujímá v jejich hře vůči například Ruské federaci, pokračuje ve svém komentáři. Podle jeho slov si KSČM myslí, že by naše republika měla usilovat o vyváženou mírovou politiku se všemi státy ve světě. Tím má tedy na mysli jak USA, tak i Ruskou federaci. Podle něj bychom se rozhodně neměli stávat střetem souboje nějakých velmocí. Politik dále řekl, že se podle jeho názoru projednávala určitě kauza Huawei. Z toho prohlášení to také tak vyplývalo, že? Které jsme četli před chvílí. Také se pak mohlo jednat o suverenitě České republiky a posouzení českých orgánů, stejně jako mohla přijít řeč na vazby na Evropskou unii, protože jsme její součástí. Další otázka by se pak mohla týkat NATO. Grospič také prohlásil, že podle něj Česko akceptovalo všechny nepřátele Spojených států za své vlastní. To si myslím, že není nic dobrého, protože my bychom měli umět vyslovovat své vlastní názory, uvedl. Když se ho moderátorka ČT24 dotázala, proč si to myslí a jak se to projevilo, uvedl, že to vidíme například na dalším trvání sankcí proti Ruské federaci, ač jde spíše o postoj České republiky a Evropské unie. Také jsme v minulosti již několikrát avizovali třeba ústy pana prezidenta, že by tyto sankce mohly být zmírněny nebo zrušeny, protože nepřinášejí úplný efekt, vysvětlil. Dle jeho mínění také mohl Andrej Babiš na schůzce s Donaldem Trumpem vznést otázku, že chceme určitým způsobem podporovat Ukrajinu. Ano, to v podstatě z toho společného prohlášení také vyplynulo. Místopředseda KSČM uvedl, že jeho strana bude chtít s Babišem danou schůzku, jejímž primárním cílem byla jaderná energetika, projednat. Jedná se prý totiž o národní bezpečnost České republiky. Budeme chtít o tomto jednat, chtít znát závěry a mít jistotu, že se nedostaneme do jednostranného vleku vůči USA. Prohlásil a dodal, že stejný postup volili i u jiných schůzek. Grospič se vyjádřil i k tomu, jak jeho strana nyní pohlíží na samotného premiéra, kterého ve svém proslovu označil za oligarchu. Bere teď jeho strana Andreje Babiše jinak? Neznamená to, že to tak bere, ale mám trošku pocit, že to setkání navozuje tu atmosféru a ten dojem, když jste viděli souznění některých těch názorů a určitou jednostrannou loajalitu vůči všem projevům a názorům Donalda Trumpa. Moderátorka však uvedla, že sám Babiš měl prohlásit, že se v některých věcech s americkým lídrem neshodli. Šlo například o otázky energetiky, hurá, a americký skapalnělý plyn LNG. Stejným případem pak byla otázka vzájemného obchodu Evropské unie a USA a úvahy USA o zavádění cel na evropská auta. Ano, a tam je Andrej Babiš především vázán názorem Evropské unie. A je potřeba říct, že samozřejmě věrně přednesl to stanovisko EU, řekl politik. Co se však dále chystá KSČM s premiérem ohledně dané návštěvy projednat, i na to měl Grospič jasnou odpověď. Já si myslím, že to necháme na té schůzce, která určitě proběhne mezi předsedou naší strany a panem premiérem, kde bude podána vzájemná informace. Budeme se bavit samozřejmě asi i o jiných věcech, které souvisejí s plněním programového prohlášení a našich prioritních 7 bodů. A v rámci tohoto nevylučuji, že mohou padnout další doprovodné otázky, uvedl závěrem. No a my si na závěr dáme ještě jeden článek ze Sputnik News. Maduro. USA vyhlásili elektrickou válku. V zemi došlo k masivnímu blackoutu. Venezuelská národní elektrárenská společnost informovala o sabotáži v jedné z největších vodních elektráren Guri. Elektrická válka, kterou vyhlásili Spojené státy, neuspěje, reagoval venezuelský prezident Nicolás Maduro. V Guri došlo k sabotáži. Jde o součást elektrické války proti státu. A to nepřipustíme. Pracujeme na obnovení dodávek elektřiny, oznámila společnost na Twitteru. Okolnosti incidentu, k němuž došlo v elektrárně Guri, se však neuvádí. Noviny Nacionál napsali, že výpadky elektřiny byly zaznamenány v 21 státech Venezuely z celkového počtu 23 států. No tak to je tedy hodně. A to včetně hlavního města Caracasu. Zpravodaj Sputniku oznámil, že bylo v Caracasu kvůli výpadku elektřiny zastaveno metro a došlo také k poruchám mobilního spojení. Elektrická válka vyhlášená americkými imperialisty proti našemu lidu bude odražena. Nic a nikdo neporazí Chávezův lid, napsal Maduro na svém Twitteru a odkázal tak na svého předchůdce Huga Cháveze. Na výpadek reagoval americký ministr zahraničí Mike Pompeo, podle kterého se jedná o výsledek nekompetentní vlády Nicolase Madura. Za výpadek proudu a devastaci, která škodí obyčejným venezuelským občanům, nemohou USA. Nemůže za to Kolumbie a nemohou za to ani Ekvádor, Brazílie, Evropa nebo kdokoliv jiný. Výpadky proudu a hlad jsou výsledkem nekompetence Madurova režimu, napsal Pompeo na Twitteru. Další jeho tweet byl však mnohem výhružnější. Žádné jídlo, žádné léky, žádná elektřina, pak nebude žádný Maduro. V lednu roku 2016 byla elektrárna Gury, která se nachází ve státě Bolívar, považována za čtvrtou největší elektrárnu tohoto typu na světě. Předběhla ji jen čínská elektrárna Tři soutězky, brazilsko-paragvajská Itaipu a čínská Xiloudu. Dodávky elektřiny již byly obnoveny na východě země. Ve společnosti Corpoelec přitom uvedli, že dodávky by měly být zcela obnoveny v noci na pátek nebo v pátek. No tak to je podle mého názoru, vážení posluchači, jednoznačně práce amerických státních elit. Tak vážení přátelé, máme to jen tak. Děkuji vám za pozornost, krásný večer a nádherný víkend. Ať si pěkně odpočinete.